École karamɔgɔ dɔw bɛ tanya nɔ kabini kalo damani ɲɔgɔn olu u tɛgɛ ma da u ka sara kan o hokumu na bi musow denw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra min ye ka taa u sigi conseil de cercle da la école karamɔgɔ ninnu min ye conseil de cercle ko o de kan ka ko k'u sara Jɛnɛba Tawure ni ale ye musow olu ka ɲɛma ye degun o bɛ ninnu muso ninnu kan kosɛbɛ mun ye u cɛw u denw olu ka kalanbaliya ye Ekɔlidenw hamina mun bɛ u la bi o y'u ka kalanko ye Mamadu Ba n'u b'a wele ko Makanbo conseil de cercle tɔgɔ la ale bɔra ka muso ninnu ko u bisimila an k'a le lamɛn
an ka problème de an y'a mɛn an y'a mɛn sisan tiɲɛ n'an nana ne b'a la sama ni ala sɔnna ne bɛ n'a fɔ an bɛɛ b'a ye ci bɛ sama a kan ka kɛ yɔrɔ min kɔnɔ a bɛ kɛ yen ni ala sɔnna aw k'aw sigi aw k'a lajɛ ni sisan min bɛ n'a fɔ
u y'a jira ko don n'a nataw la u bɛ laɲini wɛrɛw kɛ mun bɛ kɛ sababu ye école karamɔgɔw bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogo min na mun b'a to u denw olu bɛ kalan Isa Bacile, Kayi Radio Rwanda, Voix Afrique, au Togo.